De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles como sempre a benvida a esta outra mirada do luns, día 16 de outubro. Hoxe, bueno, pois é un día triste en Galicia, porque, como saben, pois onte, sobre todo onte, o lume asolou este país. Non sei se decir que casi un bota de menos banderitas, bandeiras negras, neste caso, non? O mellor, nos balcóns, agora que está de moda, tan de moda poñer bandeiras, pois quizás habría que poñer bandeiras negras de loito polo que aconteceu, polo que acontece e aconteceu en Galicia nas últimas horas. Hai que decir que xa ascende a 4 o número de mortos como consecuencia dos incendios, despois de que aparecera unha persona máis que morrera, aparecerá morta unha persona máis en Vigo tamén como consecuencia directa deses incendios que se rixaron onte en Galicia. Por certo, denuncia o Comité de Empresa da Compañía de Radio e Televisión de Galicia que esa a Televisión Pública Galega o día 1 de outubro chamaron a todos os xornalistas, incluso aos que non estaban de garda. Onte non. Onte, como que ardía Galicia, pois tampouco parece que houbera demasiado interés na Televisión de Galicia, segundo denuncia, insisto, o Comité de Empresa da compañía, en informar aos ciudadanos do que estaba acontecendo no país. O 1 de outubro a cuestión era Cataluña e parece que era máis interesante, pois, e que, bueno, se chamouse a todos os xornalistas, incluso aos que non estaban de garda. Hai, como decimos, outro falecido en Vigo, que eleva xa a 4 os mortos polos incendios que asolan o noso país. Está claro, arde Galicia porque lle prenden lume, claro. Eso parece unha obviedade en na maioría dos casos, aínda que haxa pois accidentes e incendios espontáneos, pero arde Galicia tamén porque a política forestal neste país é nefasta, porque, bueno, pois fai menos de 15 días despedíase, non? Bueno, remataban os contratos a xente, as brigadas forestales que contratara a Xunta para o verán, e claro, o verán acabou e ao marxe de que Galicia estivera completamente seca, de que non chovera e de que o risco de incendio fora moi elevado, tamén polas altas temperaturas, pois daba igual. O propio presidente da Xunta, Núñez Feijóo, dixo que non iba, que eso non tiña por que significar que aumentara o risco de incendios en Galicia ou que houbera ou que non se poidera controlar os incendios despedindo a casi 500 brigadas forestales. Bueno, pois logo pasou o que pasou, e xa digo, é unha obviedade que arde Galicia porque a maioría dos incendios son intencionados, pero tamén unha obviedade que só leva ocurrindo moitos anos e que fiámolo todo a que chova ou non chova, vale? Entón, pois bueno, se o verán é un pouco húmido e non chove moito, pois hai menos incendios, e se non, se temos a mala sorte chove, hai menos incendios, se temos a mala sorte de que non chove, pois se o verán é seco, pois hai moitos incendios, non? E iso o que demostra simplemente que hai unha nefasta planificación en este país. Logo hai outras cousas, hai outras elementos engadidos, como é a política forestal, que, en fin, que se encheu e que se enche Galicia de eucaliptos porque hai unha fábrica en Pontevedra que fabrica pasta de papel e que ademais, bueno, pois no seu consello de administración hai tamén moitos membros do partido que está no goberno, e algúns membros do partido que está no goberno, e demais, non sei se algo ten que ver, pero bueno, o certo é que é unha desgraza o que está ocorrindo neste país, e é unha desgraza incluso no sei se iba si decir o desprecio ou a falta de aprecio, como lle queiran chamar, por esta rincón da Península Ibérica que queda aquí no noroeste, porque os que quedan máis ao norleste, pois parece que teñen hai moito máis interés, non? Cando falamos pois de Cataluña e demais. Digo isto porque onte as redes sociais ardían mentras ardía Galicia, porque ao mesmo tempo que estaba que Vigo estaba prácticamente rodeado polo lume, se estaban dando situacións moi dramáticas, pois en Televisión Española inauguraba Carlos Herrera inauguraba o programa en directo, como lo ves. Bueno, pois mentras ocurría todo isto, pois Carlos Herrera preguntaba ya a xente pois que sentía cando vía a bandeira de España, ou si cando facía o amor coa súa parella estaba pensando noutro ou noutra, non? Xa digo, ardían as redes sociales porque a xente estaba como moi indignada. Foi La Sexta con Ana Pastor a que empezou a facer as transmisións en directo, incluso antes que a Televisión de Galicia, que emitía Serra Moura tamén a esa hora, mentre ardía Galicia. En fin, ademais, pois aí parece que para algúns un certo fastidio, porque o de Galicia, o dos incendios, pois ven a tapar un pouco o que pasaba en Cataluña, que estaban moi pendentes todos da carta de Puigdemont. Puigdemont xa lle respondeu a través dun burofax ao presidente do goberno. Puigdemont nin di que sí, nin que non, senón todo o contrario. Dicían que era catalán, agora pois parece galego, según algúns, non? E entón, pois bueno, o goberno non se considera satisfeito, por tanto, coa resposta. Bueno, pois espera ao xoves, convido ao xoves, dalle de prazo hasta as 10 da mañá do xoves para que aclare se declarou ou non declarou a independencia. E mira que fácil é, non? Porque se tivera declarado a independencia, se o Parlamento catalán tivera declarado a independencia, igual que se fixo cando aprobou a lei do referéndum, pois supoño que inmediatamente o goberno recurrió ao Constitucional, non lle preguntou a Puigdemont se da primeira vez, se cando aprobaron a lei do referéndum, se a aprobaron ou non, senón que recurriu na ante o Constitucional e o Constitucional paralizouna. Bueno, agora, para quen queira entendelo, non? Ao marxe das maniobras que se fixeron, de todas as maniobras que se fixeron e de todo cara a galería que se fixo, que se sepa e que se saiba, no Parlamento de Cataluña non ninguén votou nada, por tanto, pois non hai ninguna declaración do Parlamento catalán de independencia, parece, non? Pero, bueno, como a cuestión é interesante que siga no aire, pois o goberno preguntoulle se declarou a independencia, Puigdemont respondeu yo allí, porque non falamos, nos sentamos, tomamos un viño e falamos, o goberno, a través da vicepresidenta, porque Rajoy, eso sí, creo que ven hoxe a Galicia. Terouse pola mañá e dixo que viña a Galicia a poñerse ao fronte para ver o que pasaba cos incendios. Bueno, pois a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, saliu xa a palestra para decir que o goberno daba un novo plazo a Puigdemont que expira o xoves ás 10 da mañá para que conteste si declarou ou non declarou a independencia, que lles aclare ao goberno de España si declarou ou non declarou a independencia. E a todo isto, como decíamos onte, moita actividade nas redes sociales a raíz dos incendios en Galicia, con moita xente cuestionándose que o goberno anunciaba que enviara 300 militares a Galicia da UME para controlar o lume, e comparaban os cos 10.000 efectivos, por 10.000 policías e guardas civiles que se mandaron a Cataluña. E claro, había quen con certa sorna decía: arde Galicia, veñen 300 efectivos, 300 militares que envía o goberno central, queiman unha bandeira en Cataluña, mandan 10.000 policías.
Tenemos recuerdos, mi arbolillo.
Este tema fantástico e precioso de Cortés, de Alberto Cortés, que bueno, que nos recorda a importancia tamén dos árboles.
De verano, cuando perdí la inocencia, luego fue tiempo de estudios.
Esos árboles que arderon e que están ardendo en Galicia, que son, hai que recordalo, fonte de vida, nun momento no que ademais por aquilo do cambio climático e a elevación das temperaturas e non sei que máis, son tan importantes os árboles.
Mi árbol quedou e el tiempo pasó.
Pues aquí estamos. Esta outra mirada de hoxe, deste luns triste, triste polos incendios, polo fume e polo ambiente irrespirable que onte se registraba en todas partes, incluso aquí, por mor deses incendios. 16 de outubro, de novo para todos, todas as ointes de Radio Oleiros, o noso saúdo, e o saúdo tamén para Pari Chares, que ao fronte dos controles técnicos, compartindo este espazo, está aí cada mañá. Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia. Por isto do saúdo, da cortesía.
Claro, por isto da cortesía.
E demais.
Hoxe, 16 de outubro, é día de Santa Margarita María de Alacoque.
Perdón? Alacoque.
Alacoque, sí.
Alacoque, vale.
Santa Margarita María de Alacoque.
Muy bien, muy bien.
Ahí queda dito.
Bueno, y
así también, aparece en los santorales.
Sí, sí. También, día como hoxe, pues te podría decir que é o Día Mundial do Anestesiólogo. Hay moitos anestesiólogos.
Anestesiólogo o anestesista, sí, sí. ¿No? Bueno,
anestesiólogo. Anestesiólogo. Sí, sí. Bueno. E tamén hoxe o Día Mundial da Alimentación, porque xa sabes, o bo é ter bos alimentos, ¿no? Bueno, día 16 de outubro e un día como hoxe, pues tamén nacían persoeiros de importancia de Oscar Wilde, de ser Austen Chamberlain, político británico que foi Nobel da Paz, Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura no ano 36 e 4 veces gañador do Pulitzer, aínda que isto moitos estadounidenses pues, non o saberán. Michael Collins, tamén nació un día como hoxe, líder revolucionario irlandés e presidente do goberno provisional de Irlanda. Actriz Angela Lansbury, non sei se te lembrarás de nunha serie que se emitía, non hai moito, que era Se ha escrito un crimen. Bueno, pois Angela Lansbury era protagonista.
Popular,
pois cumpre anos, sí. Por certo, 92 anos.
Ajá.
Casi nada. Tamén un día como hoxe nacía Günter Grass, o afamado escritor alemán e tamén Premio Nobel de Literatura no ano 1999. E hoxe tamén cumpre anos a nosa Carmen Sevilla, 86 aniños. E un día como hoxe nos deixaba María Antonieta, bueno, nos deixou pola vía rápida porque perdeu, bueno, sí. Perdeu a cabeza, sí. Deixámolo aí.
Sí,
perdeu a cabeza. Tamén un día como hoxe nos deixaba o compositor Marcial de la Dalit, que ademais ten vínculo importante con este concello, o baterista estadounidense Art Blakey, Chanquete, un día como hoxe nos deixaba non Chanquete o persoeiro, senón o actor Antonio Ferrantes, grande actor español. E tamén nos deixaba a actriz británica Deborah Kerr, xa ves. Día importante e tamén día tristeiro.
Pois sí, señor. Día importante, día tristeiro. Pasou Ofelia. Ofelia, que era ese furacán que agora xa se foi.
Sí, pero o único que deixou foi calor,
Moito vento quente,
sí.
Vento moi quente, que propiciou que, bueno, en fin, animou, por decirlo así, os incendios, sí. Porque, bueno, ese vento forte facía que, bueno, que se propagara con moitísima rapidez os incendios onte en Galicia. Polo demais, pois, bueno, tampouco en Galicia, polo menos, non deixou demasiados problemas, máis que eso, e, eso sí, hai que agardalos, ou se podes agardar no mar, porque sí que se agarda que aumente o mar de fondo, sobre todo esta tarde. Eso, e en alta mar tamén, pois, bueno, hai problemas por mar de fondo, polo paso desa borrasca, non? Bueno, e ademais, onte houve eleccións en Venezuela,
Veña,
sí, que... Sí, 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 houve... Para que...
Pero se sigue a falar diso de Venezuela, non.
Sí,
xa pasou.
Xa, agora xa parece que...
Ou, bueno, se fala cando hai eleccións, ou como é o tema. Xa facía tempo que non se falaba diso de Venezuela.
Pois si, facía tempo, pois houve eleccións, por certo. Ah. Eleccións en Venezuela.
E, bueno, que caeu Maduro. Caeu Maduro, xa?
Non.
Ah, non?
Non. Ainda que pasaran bastante desapercibidas para a prensa española, con unha participación do 70%, a abstención estuvo en torno a 30%, unha participación do 70%, houve eleccións a gobernador de 23, 17 foron para o chavismo e 6 para a oposición.
Sí. Maioría absoluta, non?
Sí, parece que sí. Isto que os datos que vamos collendo por aí, que vamos vendo en algúns diarios dixitais e demais, porque no resto da prensa pues, tampouco tiveron demasiada repercusión esas eleccións en Venezuela. O chavismo gañou nestas eleccións regionais que se celebraron en Venezuela, como digo, pois de 17, ao menos 17 das 23 gobernacións do país. Foi as que gañou o Partido Oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela.
É unha maioría aplastante, vamos.
Pois sí, parece que bastante aplastante, sí. Bueno, pois así comenzamos este 16 de outubro, que xa pois no Ecuador do mes de outubro volveu a chuvia. Paseniño, pouquiña,
moi pouquiña,
pero bueno, os pronósticos indican que xa podemos entrar nunha situación na que, bueno, pues haberá máis chuvias, ao menos durante esta semana, segundo pronostica Meteo Galicia.
Chove na casa.
Bueno, pois di Meteo Galicia que hoxe estará marcada a xornada polas chuvias e polo descenso das temperaturas, aínda que seguimos tendo, en fin, temperaturas bastante suaves, pero claro, en comparanza coas que se registraban onte, pois sí que hai, sí que se nota ese descenso das temperaturas. Ceos anulados e chuvias de carácter feble que afectarán principalmente á metade oeste, que pola noite poden ser algo máis intensas e xeneralizadas, eso que asegura Meteo Galicia. As temperaturas en descenso, especialmente as máximas, que baixarán, quedarán ata 10 graus por embaixo dos valores que se registraron onte, pero que xa digo, onte os valores foron moi altos, por tanto seguirán sendo suaves. O vento de componente sur nas primeiras horas, de dirección variable o resto da xornada. Mañá martes quedaremos de novo con influencia de baixas presións, ventos húmidos do suroeste durante a mañá, ceos parcialmente cubertos e chuvias na metade leste, e co avance da tarde unha nova fronte vais a chegar polo oeste, vai nos a deixar os ceos cubertos e as chuvias comezarán polo litoral e irán se estendendo caro ao interior pola noite. As temperaturas sufren un moderado descenso, o vento tamén moderado do sudoeste, con refachos fortes nas rías baixas durante a tarde. E non se agardan cambios significativos tampouco para o mércores, sigue a influencia das baixas presións, os ventos do suroeste, os ceos que estarán parcialmente cubertos, con chuvias que terán carácter intermitente, que serán máis probables tanto nas primeiras horas do día como nas últimas horas da xornada. Temperaturas en descenso lixeiro e vento suroeste. Por último, os xoves, pois sigue esa influencia das borrascas e os xoves agárdanse ceos cubertos e chuvias. Xa ese día as chuvias serían probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas sin cambios, vento do suroeste, siguen sendo temperaturas suaves, ventos que soprarán moderados, incluso con refachos fortes pola tarde no litoral norte. Agora sí parece que ven o tempo outonal, o tempo propio do outono, con precipitacións, con días ventosos e demais. Xa digo, chuvias hoxe, posibilidade tamén de mañá, sobre todo pola noite, de precipitacións, ou mércores pola mañá, ou xoves, en principio hai unha alta probabilidade de chuvias durante boa parte da xornada, durante casi todo o día, e a partir de aí, pois tamén parece que xa entramos nesa situación de tempo outonal, con ceos que poden estar parcialmente cubertos e con posibilidades de chubascos durante, bueno, cara a fin de semana tamén. Chuvias que esperemos que palíen a situación dos incendios e acaben, en todo caso, axuden a controlar eses incendios pavorosos que se registraron. Algún deles sigue activo aínda hoxe en Galicia. Algunos, bueno, en fin, moitos aínda siguen activos, hai que decirlo. Bueno, pois despois de falar do tempo, vimos coa actualidade que reflexan os periódicos coruñeses, imos alá.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. as miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz destaca xa que hai unha cuarta víctima mortal pola onda de incendios. En este caso, pois foi un dano colateral, por decirlo así, dos incendios, porque un home, un septuaxenario, caeu desde un muro cando apagaba un lume na parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña. Toda Galicia chora como a consecuencia do terrorismo incendiario, di o presidente da Xunta. Outras dúas mulleres perderon a vida en Nigrán, atrapadas nunha furgoneta cando fuxían tamén do lume. Un home morreu en Carballeda de Avia. Hai aínda 105 incendios activos, 15 deles teñen nivel 2, e o presidente do goberno, Mariano Rajoy, chega hoxe ao mediodía a Galicia. Maximina, Angelina e Marcelino, tres das víctimas do Domingo Negro en Galicia, titula tamén La Voz. Di que hai máis de 400 vivendas que se desaloxaron en Vigo, donde aínda siguen activos 6 focos de lume. O lume que non dá tregua tampouco en Lugo, e tamén La Voz publica fotografías e vídeos. Así foi a noite máis longa en Galicia. Falamos da Voz digital, de edición digital da Voz. Tamén di este diario que a A52 permaneceu cortada durante toda a noite. Houve que a primeira hora da mañá houve que solucionar un corte eléctrico no túnel do Folgoso. Tamén que hai polémica polos tweets que se realizaron esta noite por mor dos incendios. La Voz prefire destacar a polémica polos tweets de Xenique e do líder do Podemos en Cataluña, mensaxes que buscaban, segundo La Voz, sacar proveito político da onda de incendios. Tamén sinala este diario que Puigdemont non responde a Rajoy, pero pídelle diálogo. Envía a Moncloa un escrito no que exixe que se revirta a represión, empezando polos procesos por secesión abertos a Trapero e a líderes soberanistas. O goberno non considera válida a resposta de Puigdemont. E o goberno, di tamén La Voz, avisa a Puigdemont de que ten hasta o xoves para volver á legalidade. Tamén sinala este diario que a Facenda recuperou xa 75 millóns defraudados pola trama das 5J, que o chavismo proclámase, di La Voz, gañador das rexionais venezolanas e a oposición non recoñece os resultados. Galicia ultima un sistema de alerta por mortandade masiva de bivalvos. O neno prodixio da dereita gana as eleccións en Austria aos 31 anos e máis de 230 mortos e 350 feridos nun doble atentado con camións bomba en Somalia. Máis de 230 mortos e 350 feridos. Claro, foi en Somalia. Parisares, achéganos agora os titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Ben, pois, con foto titula o xornal Opinión na súa edición dixital: cuarta víctima mortal dos incendios en Galicia. Tres mortos na onda de incendios en Galicia, era o anterior titular. Tamén bombeiros da Coruña axudan a apagar lumes en Pontevedra. Múltiples focos na Coruña, Sada, Oleiros, Curtis e Aranga. Tamén titula La Opinión: o goberno a Puigdemont, está na súa man evitar que se den os seguintes pasos. Hai subtitulares a esta nova: Puigdemont non aclara se declarou independencia e pide reunirse con Rajoy. O goberno avisa a Rajoy, se non hai diálogo haberá independencia. E Esquerra Republicana de Cataluña e a Autoridade Nacional Catalana ven coherente a resposta de Puigdemont e a CUP a crítica.
É unha cousa, se ese titular de si de o goberno avisa que si o goberno avisa que si non hai diálogo habrá independencia, quer decir que agora non hai independencia, ou non?
Claro.
Non digo
claro. Tamén titula este xornal que continúan activos 35 incendios nesta ocasión xa en Asturias, xa, que os desafiuzamentos caen un 20% no segundo trimestre, que 5 mortos nos incendios en Portugal, que a Seguridade Social declara accidente laboral un cancro por exposición ao radón en San Antón. Tamén 2 falecidos en accidentes de tráfico en Carballo e Alfoz. Tamén titula este xornal que o arzobispado disposto a vender un solar para unir Panaderas con San Agustín, que Javier Sierra gaña o premio Planeta de novela, que tamén titula este xornal que o Colón está chamado a seguir a ser o grande teatro da cidade, é un referente, refírese á cidade da Coruña,
claro, sí.
E nada, e remata...
E ao Teatro Colón.
Exactamente, e remata con que Nadal se estrela contra un magistral Roger Federer. Pues estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal, que a ola de incendios que arrasa Galicia cóbrase dúas víctimas mortales en Nigrán. Bueno, a información en el Ideal non está actualizada, obviamente, como saben, hai, ascende xa a 4 o número de víctimas mortales como consecuencia dos incendios. Tamén sinala este diario que Javier Sierra gaña o Premio Planeta cunha novela histórica e que Puigdemont reivindica a firmeza democrática entre chamamentos á unidade independentista. Un tercio das 25 medidas urgentes previstas pola Marea están sin executar, di tamén este diario. E Feijóo admite unha situación complexa pola actividade incendiaria e a sequía. Ademais de que os veciños de Catro Camiños lamentan que a Marea non contase coa súa opinión para a reforma do remanso e a mellor tortilla, de Betanzos, segundo o Ideal, preparou un restaurante novel e italiano, unha pizzería. Pois foi a que elaborou a mellor tortilla de Betanzos, segundo sinala este periódico. Ahora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros, de falar un día máis con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Bueno, despois da xornada de onte, da calurosa fumeante xornada de onte, cales son as, en fin, as incidencias que temos para destacar?
Pois temos un abaixo do mismo, Xosé. Sí, o domingo, ayer, sobre as 10 da mañán, empezaron a recibir varias chamadas de veciños da zona norte do municipio, dicindo que na parte de Lorré, bueno, había un incendio forestal. Ali se personou a patrulla no lugar e comprobou ao final que este incendio acontecía no concello de Sada, nunha zona conocida como Pedro Muiño, que comprende a zona de Veigue, Meirás e Mondego. A policía ten que recorrer varias pistas da terra, así como unha patrulla da Garda Civil de Oleiros, que tamén estaba ali, a efectos de localizar o foco de incendio. Tras localizalo, se coordina desde a central para conducir aos operarios de Protección Civil de Oleiros, así como a Protección Civil de Sada e Bombeiros da Xunta. É nada a decir que este incendio pois arrasou maleza existente en monte cheo de eucaliptos. A menos nós non temos noticias de que afectaran a bes privados,
a vivendas,
non, nin a personas, non. A reseñar que claro, cando comenzou este incendio soplaba un vento bastante forte do sur, a máis cálido. Si é verdade que na zona, por exemplo, en Mera, pois si olían, era o comentario de todos os veciños, non?
Que cheiraba moito,
a fume, vamos, está claro, non? Xosé, pois nada, pois foi esa incidencia destacable.
Si, a máis destacable.
Claro.
Por lo demais, que por lo demais o vento non provocou ningún outro problema, non?
No, o vento non nos... No, porque, a ver... Si houve vento, esperábase
máis
forte,
sí,
pero sí. Vamos, non nos provocou nada, non, simplemente isto.
Moi ben.
Nada máis, Xosé.
Moi ben, Eduardo, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Moi ben.
Bo día e bo servizo.
Vale, Xosé.
Hasta logo. Pois, por certo, este incendio forestal do que nos indicaba Eduardo Botija, que se producía onte pola mañá, e tamén outro que afectou tamén a zona de Meirás, ou non sei se o mismo. Por certo, este, como moitos outros, non aparecían reflexados nas estadísticas da Xunta, porque ao parecer para a Xunta solamente informa de incendios que superen as 20 hectáreas. Se non se superan 20 hectáreas, non hai incendio. Bueno, pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois do boletín, bueno, pois como hoxe é lunes, pois xa saben que temos cita con Nano García, o seu compañero Nano García, con quen falaremos de algo. Bueno, pois non sei do que, xa saben, iso é, vai a libre albedrío, é el quen decide, pois, en fin, que toca comentar esta semana. Pois será nada, dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín.